arte ekintzako foru diputatua egunon.
Egunon, bai.
Erresidentzietara ere heldu dira, agerraldiak aipatu berri dugun, Gipuzkoan egoiliar bat hildela, eta Bizkaiko residentziatan positibo eta agerraldi ugari atzeman direla azkenaldi honetan. Nola dago egun egoera?
Bueno, ba, gizartean gertatzen ari denaren islada bihurtu dira egoitzak ere. Asko ugaritu dira positiboak eta egoitzetan ere, Bizkaiko egoitzetan behintzat, hala gertatu da. Azken egunetan, eta bueno, ba, agerraldi nabarrenenak Zorrozgoiti, Txanbulin eta Gaiartakoak dira, baina han hemenka agertzen ari dira beste kasu batzuek ere, bakanak edo soiak. Ez da egia da, behar bada harinago aurre hartzen ari garela edo detektatzen ari garela positibo horiek, eta beraz ez dago bi pertsona bakarri dago. Ospitalean momentu honetan egoiletatik bi pertsona bakarri dago, inorrez ziu batean, eta ez da inorril agerraldi, bueno, edo alatu, dalako honetan, oraindik ez da euretako inorril. Zoritzarrez, baina gerta daiteken gauza bat da, 71 pertsona dago salako gaur foru sarean, egoilearren artean, positiboarekin. Hori isla, horren isla bizartan gertatzen ari dana, atzoko olatuak jaso genituen osasun saliburaren eskutik eta gaurkoak ere estira hobeak izango, atzo gabeko sortzietan geneukan aurrerapenaren arabera, eta beraz, adi jarritu beharko dugu horretan ere.
Eta zuzena da eman dugun datua, alegia Bizkaiko 5 residentziatan atzeman direla positiboak?
Bai, ala da. Agerraldiak handiak 3 daude, baina besteak beste bietan ere badago agerraldi txikitxoagoak, eta bueno, aurreko asteetan eta eman ditugunak. Hori zetia momentu honetako datuak. Euretako 27, 71 horietatik 27 Birjinetzeko arreta zentro berezian dagoz, eta bakarrik hiru beste hiru egoitzetan bakarrik dagoz. Egoitzetan bertan positiboak momentuan.
Eta egokia jotzen dituzu Espainiako Osasun Ministerioak hartutako neurriak beste PCR probak egitea erresidentzietara sartzen diren egoiliar berriei, baita oporretatik itzultzen diren langilei ere, eta bisitei dagokionez asko murriztu dira, beharrezkoa jotzen duzu bisitak murriztea, galdetzen dizut ze honek ematen dia agian min gehien egoliarrei.
Bai, nik guk askotan hiru foru aldundietako arduradunok defenditu izan dugu oreka bat bilatu behar dela. Eta zentzu honetan ere, eta gero joango naiz bizitaldiei dagokienean ausarketa egitera edo gure iritzia partekatzera, baina nik uste dut bihartik aurrera egongo den eskenatokian danok deitua dagoz zerbait aldatzera gure ohiturak, neurri txiki batean bada ere gure ohitura eta jarrerak aldatzera, gutxi batzuek, osasun arloko profesionalek, arreta sozio-sanitarioko profesionalek edo eta adinekoenak edo zaurgarrienak direnak virusen ondorio danak jasoan ez dagi esan. Hori uste hon mezua gizarte heldu barriakon mezua dala. Bihartik aurrera horretarako neurri juridikoak egiko ditu, baina danok egin behar dugu alegin txiki bat, hori ez daiten gertatu. Eta neurri batean egoitzetan ere berdin gertatzen dugu bizitaldiekin. Egoitza barruan gertatzen dana da, kanpoan gertatzen denaren isla. Beraz, bizitak mugatzeak badauka eragin garrantzitsu bat, arlo osasuna ez da bakarrik, gaixotasun eza baino gehiago da osasuna. Osasuntzu egotea ongizate emozionala ere bada, eta bizitak hori ere emoten dabe. Gu pentsatzen dugu mantendu egin behar direla, neurri zehat estuekin, eta kontakturik gabe behar bada, hemen dik aurrera, murrizteko, arriskuak murrizteko, baina arriskua ez dago bakarrik bizitaldietan, beharginek ere ekarri egiten da virusa, eta horregaitik, eta ez da, ez da euren errua bakarrik, gizartean gertatzen transmisio komunitaria dagoenez, normala da, egoitza barrura ere sartzea virusa. Beraz, horreka baliatuko dugu, murriztu egingo ditugu lekuan lekuko murrizketak egingo ditugu bizitaldiekin, hori da, orain arte ere erabiltzen ari garen irizpidea, hau da, eskualde baten, edo auzo baten, edo herri baten, transmisio komunitaria egoteko arriskua badago, virusaren transmisio komunitaria arriskua badago, ba, murriztu egiten ditugu banaka, egoile bakoitza bakarrik bizitaldi bat izan dezan egun bakoitzean, eta bestela eten ere, kasu bat badago barruan, edo arriskuri badago, edo susmori badaukagu, kasuren bat egon daitekena egoitza barruan. Hori izan da orain arteko irizpidea, guk ospatu egiten dugu Espainiako gobernuak eta baita be elkarte autonomo guztietakoak adostutakoa aurreko bariko honetan, edo erinegun adostutakoa, guk jardun izan dugun hildoari ematen dutzelako bultzada eta babesa neurri batean, eta PCR-ak egitea guk defendidu izan dugu oso neurririk eta momentuetan daukagu zan tresnetan, tresnen artean, txertorik ez daukagun bitartean eta tratamentu eraginkorrik ez daukagun bitartean, PCR froga dauda, aurre hartzea prebenitzea dala neurri egiten handiena, eta guk 3.000 bizkaian 3.000 test baino gehiago, PCR test baino gehiago egin ditugu egoilarren eta langileen artean aurre hartzeko eta aurrez albait arinen detektatzeko positiboak. Eta horrela eten egiteko agerraldia balego, eta egon direnez, bueno, agerraldiak eten egin daitezen.
Ederki ba, Sergio Murillo. Eskartzen dizut benetan gaurko ezkronikan izatea. Sergio Murillo, Bizkaiko Gizarte Ekintzako Foro Diputatua. Beste bat arte?
Eskerrik asko.
Eta datuei begiratu behar digu honen bestez, virusa gurean zabaltzen ari da, eta horren erakusle Nekane Murga Osasun Sailburuak atzo emandako datuak. Inoizko PCR proba gehien egin ziren ostiralean, 8000